Rodinné prostředí všedních dnů od Markýze vzdalovalo libertenské myšlenky. Ale když měl kolem sebe prázdno, stal se okamžitě jejich kořistí. Každá žena, která kolem něho přecházela, byla pokušením. Zalidňoval kouty zámku vzrušujícími představami. Viděl ženská těla stojící, klečící, přijímající rány. Viděl sama sebe s rukama svázanýma, cítil, jak z něho padají šaty, slyšel rozsudky pronášené ženskými hlasy. Po týdnu samoty Nala Kost byl jako v zimnici. V kůži ho pálilo i mrazilo, cítil, že se něco musí stát. V zámku byly jen dvě starší služky a Goton Difféová. Byla to švýcarská evangelička, která byla už ve službách Sádovy rodiny třetí rok. Byla hezká a rázná, svědomitá, pracovitá. Markýz o ní ve svých květnatých dopisech psával jako o hvězdě a o její pružné a odvážně prohnuté postavě s oblibou opakoval, že je Kallipygos. Tvářila se zpravidla vážně a přísně, ale Markýz dobře postřehl, že podle okamžitých reakcí na náhodný dotyk je v ní určitě víc živelné energie, než dávala najevo. Jednou v neděli pršelo. Večer déšť ještě zesílil. Markýz se už chystal k spánku, ale byl rozechvěn četbou o asyrských dějinách, jejichž osou byly nepřetržité bitvy, doznívající mučením zajatců, vylupováním očí, sekáním pohlavních údů, svlékáním lidí z kůže. Autor připomněl, že působit bolest a mučit k smrti bylo odjakživa zábavou také lidí v Číně. Na Sumatře byla nevěrná žena přivázána ke kůlu a lidé ji zaživa snědli kus po kusu. Začínalo se obyčejně ňadry. Jak byl Markýz svlečený, přehodil přes sebe plášť a seběhl dolů k východu. Goton sklízela nádobí. Kam jdete, pane? Venku stále prší.
To mě těší. Odsekl a vyběhl ven. Udělal několik rychlých kroků mezi skřivené pínie. Odhodil plášť. Pocítil, jak na něho padá déšť. Ale neochladilo ho to. Jeho vzrušení rostlo. Chytil se větví a představil si, že je tak přivázán. Paní tohoto zámku ho odsoudila, že tak stráví noc. Na čelo, na ramena, na boky mu padal studený déšť. Najednou zaslechl skutečný ženský hlas. Pane! Byl v tom zvolání údiv. Byla v něm otázka. Pane, co je vám? Zůstal se stále rozpřaženýma rukama. Díval se na siluetu postavy rýsující se proti osvětlenému oknu.
Goton! Řekl chraptivě.
Pane!
Opakovala. Chvíli tak stáli a mlčeli. A bylo slyšet jen šumění deště.
Teď, Goton, řekl pak tiše, teď nemůžeš udělat nic jiného, než vzít prut a udeřit mě.
Ona ještě chvíli mlčela a pak se otočila k lískovému keři a snažila se ulomit tenkou větev. Podařilo se jí to. Pak se pomalu přiblížila k Markýzovi.
Prosím tě, zachroptěl Markýz.
Trochu nadzvedla ruku a pak bezohledně uhodila Markýze přesnahé tělo. Náruživě vydechl a zasténal. Jakoby jí to pobídlo, uhodila ho ještě jednou a po třetí. Pak odhodila prut a rozběhla se domů. Markýzovi se zazdálo, že vzliká. Zvedl plášť, přehodil jej přes tělo a vrátil se domů. Byl myslí stále u pínie a cítil ránu od Goton. Byl jí vděčný. Nikdy na ní nezapomene. Ráno, když se probudil, bylo to všechno jako nepravděpodobný sen. Když však sešel do jídelny k snídani, setkal se tam s Gotoninou tváří, která o ničem nevěděla. Přijal ten návrh rád. Zůstalo to navždy jejich společným tajemstvím.
květnu 1774 zemřel král Ludvík 15. a nastoupil jeho 20letý vnuk Ludvík 16. Paříž měla plno starostí, kdo urve které místo, kde dojde ke změnám, který rod nebo čí strana se dostane do popředí. Parlamenty se vskutku obnovily, ale zatím nikoho nezajímalo, co se děje na nějaké ztracené tvrzi a k čemu byl kdo před lety odsouzen. Markýz si pomalu přivykl bezpečí. Nemají o mě zájem, vysvětloval si lhostejnost úřadů. A jsou tolerantní, jistě jsou přesvědčeni, že jsem se uklidnil a mají konec konců pravdu. Říkají si, dáme mu příležitost, aby to dokázal. Chtěl odjet za René do Paříže, ale ta pochopila, že pro nového panovníka je příliš brzy žádat o obnovu soudu. Rozhodla se naopak, že se vrátí na Lakost. Markýz se tomu nebránil. Nějakou dobu se domýšlel, že tam bude s nimi zase Anna Prospera, ale když z toho sešlo, příliš nelitoval. Vycítil, že Anna Prospera nemíní pokračovat v jejich dřívějším dobrodružství. Potřeboval nyní víc René. A když se opět setkali, mohl zjistit, že se mu nečekaně přiblížila. Jakoby se byla vnitřně proměnila. Na Lakost se vrátil režim všedních dnů. Občas si našel Markýz pohled uzavřené Goton, ale ta znala svou úlohu a nikdy se jí nespronevěřila, nikdy se jí v tváři neobjevila výčitka. Koncem roku 1774 zajeli manželé de Sade spolu do Lyonu. Najali zdatnou komornou, která se jmenovala Anna Sablonijéreová, ale dala si říkat Nanon. K ní přijali 5 asi 15-letých děvčat pro různé služby na zámku, aby byl zajištěn zimní provoz. Přijali také jednoho mladíka jako sekretáře a Nanon se při sjednávání všech úmluv projevila jako zdatná kuplířka. Čím víc se Markýz cítil v bezpečí, tím víc si jej podmaňovala touha prožít zase jednou kus života podle svých představ. Arkej to byl ukradený zlomek dne. Marsej nešťastná náhoda, zmařené dílo. Ale teď, ve vlastním zámku za 7 závorami, s děvčaty, která považovala službu na zámku za štěstí, se zkušenou Nanou za účasti Goton, dokonce s René? Někdy se zdálo, že René se nutí do té hry, aby se mu zalíbila, ale jindy byl přesvědčen, že je opravdu zvědavá a nehoří-li dosud, chce se aspoň ohni přiblížit, aby jej ucítila na vlastní kůži. Ať se Francie potácí na pokraji finanční katastrofy, ať si dvorní kliky pokračují ve svých zákeřnostech, jen když mu dají pokoj a nechají ho dýchat vzduch dobrodružství. Žil dlouho cudně jako mnich. Prožil malou příhodu v Kádizu, kdy na něho šli 2 Španělé s nožem, ale to nebylo podle jeho vkusu. Pak to byla deštivá noc s Goton. Ale dlouho už nestiskl v dlani rukojeť důtek. Nesmírně dlouho už neprožil to nádherné vzrušení, po němž bažil. Nyní konečně přišla první možnost. Markýz byl rád, když se octl s dívčí družinou za zdmi zámku, když René rozdělila, kdo kde bude spát, a když se potěšil pohledem na klasický Gotonin zadek, který považoval za největší ozdobu hradu. 2 dny proběhly v klidu a tichu. Čistilo se, utíral se nábytek, vymetal se prach, myla se podlaha a tapety. Goton, vy byste jednou zasloužila za ten nepořádek výprask, prohodil, když šel kolem ní, a lehče jí pleskl. Postřehl, jak se jí v očích zablesklo. Ohlédl se a uviděl podezřívavý pohled René. Proč se tak nám nedíváte? Protože jsem s vámi, řekla významně René, To já jsem přijala všechny ty dívky k službě na zámku. Objal ji a nemusel se k tomu nutit. Stala se z vás skvělá žena. Máte rád historii, já taky. Doslechla jsem se, jak si Madame Pompadour udržela královu lásku. Mne máte dávno celého, i s mými hříchy. Chci vás se vším, co vám dává štěstí. Nechci, aby vás něco ode mne odvádilo. Budu se před vámi asi stydět, přiznal se. Ale za stud se trestá, ne? Mám se tedy nač těšit. A já chtěla položit podmínku, že první ránu dostanu já. Markýz se cítil znamenitě. K dívkám byl velmi laskavý a oceňoval jejich zručnost i jejich mladiství půvab. Třetího večera už nevydržel napětí. Počkal, až děti usnuli. Spali stejně v jiném zámeckém křídle. Pozval si Rosettu. Synešika, vyčetl jí. Tu neobratnost z tebe musíme dostat ven. Chceš dostat trest? Byla bezradná. Slétni se. Trest tě poučí. Rázem budeš lepší, neboj se. Nebude to bolet. Rosetta našla pohled paní René, ale ta přikývla. Svlékla se tedy. Markýz vzal rákosku, ale byl už poučen minulostí. Snažil se mít ruku co nejlehčí. René ho nechala samotného. Dal si pak zavolat ještě Kláru. Kožené prameny důtek na krásném dívčím těle, jak dlouho už to neviděl. Spíš je laskal, než že by je mučil. Jeho představy ovšem sahaly daleko za hranice toho prvního večera. Když dívky pochopí svou úlohu a když Goton a Nanon budou hrát sebou, bude to nádherná zima za zavřenou branou zámku. Po dlouhé době zažil zase dobrodiní silného vzrušení. Sliboval dívkám za práci vysokou odměnu. Byl šťasten, když vedle René usínal. Usmíval se do tmy. Sen se zbortil dříve, než se začal uskutečňovat. Příští ráno Rosetta utekla. Marně ji hledali, nikdo nevěděl, s kým se setkala, co komu řekla. Bylo to nebezpečné. René se polekala, dohodla se s manželem a dala dovést Kláru k strýci na Somán, ačkoliv se tomu bránil, a obvinil synovce z nových výtržností. Čeho se obávali, se stalo. Rosetta se dostala až do Lyonu, tam se vyspovídala faráři i rodičům a ti s ní zašli k soudu. René tam i hned zajela, ale nemohla už umlčet Rosettin hlas. Na Lacoste se objevil jistý pan Bert a s ním paní Lagrangeová poptat se po osudu svých dcer. Sádovi se snažili dohodnout se s nimi po dobrém. René tvrdila, že chtěla prokázat rodinám milosrdenství, když dala dětem práci a místo. Jako vždycky, když se octla v nouzi, obrátila se na matku. Ta se rozlobila, že sama René se tentokrát zapletla do nečistých záležitostí markýzových a rychle ji adresovala své rady. Vrátit děti rodičům a dostat o tom takové potvrzení, aby nebylo nutné se tím dále zneklidňovat. Vrácení dětí by se mělo dít v přítomnosti prokurátora, který přijal obžalobu, a v přítomnosti faráře. René věděla, že také svědectví abého ze Somán může hrát závažnou úlohu, kdyby došlo k soudnímu řízení. V dlouhém dopise, který ji nadiktoval markýz, mu připomněla, že když šlo před 8 lety o jeho zatčení a hrozil mu trest, snažili se přimět okolí k mlčení a prosila ho, aby se zachoval podobně. Promiňte, že cituji známé věci, Ale jak si nezoufat nad zuřivostí, s níž se chováte vůči svému synovci, i když je třeba naprosto nevinný? Já se nijak nebojím dívky, která ode mne utekla. Všechno, co říká, je lež a pomluva. Jaké hrůzy může ta stvůra na mne napovídat? Jak jste tomu mohl uvěřit? Vždyť můj muž nebyl už na lakost nejmíň rok. A když uteklo tohle stvoření, propustila jsem také všechny ostatní. Markýz v skutku na nějakou dobu lakost opustil. S tím rokem to René ovšem přehnala. O něco později ještě poslala abému prosbu, aby rozhodně nedal dívku, kterou k němu dovezla, prohlížet lékařem. Dívkám, které u ní zůstaly, a jejich rodičům rozdávala šatstvo a jiné dárky, aby všechny stížnosti stichly. Vše se táhlo až do března. Dívky byly vyslýchány, stejně jako ženy zaměstnané na zámku, ale o paní Desát mluvili všechny dobře. Ta by se dala spíš rozsekat, napsala Gofridimu paní de Montrey, než by nějak svému muži přitížila. I ona mohla koncem dubna považovat záležitost dívek z Lyonu za vyřízenou. Pro poslední z nich si přijel nějaký známý z Montpellieru, dal si vyplatit 6 luidorů, kolik činila celkem její mzda, a na vozíku odvezl ji i její věci. Jediným nebezpečím, které trvalo, byla Nanon. Už od Vánoc se o ní vědělo, že je v jiném stavu. V květnu se jí narodilo dítě. Jako otce dala zapsat svého manžela, toho času nepřítomného. Ale pověsti o událostech na zámku se rozšířily a nechyběly hlasy, které přičítali dítě Markýzovi. Nanon se dostala do hádek s René. Vyhrožovala, že vypoví na veřejnosti všechno, co se na zámku dělo. René chtěla Markýzovi pomoci a uchýlila se k podvodu. Obvinila Nanon, že jí ukradla stříbrné příbory, a dala ji zavřít. Doufala, že tak získá čas na Markýzovo omilostnění. S pomocí matky vymohla na ministrovi, aby Nanon přemístili do domu nucených prací. Šlo o to umlčet ji na co nejdelší dobu. Měla proč se mstít. Její dítě, svěřené Kojné, umřelo, když mu bylo 10 týdnů. Kojná neměla dost mléka. Markýz se dovídal o neklidu, který procházel Paříží a který ho lákal. Beaumarchais, obchodník s vínem a zbraněmi, který vozil zboží až do Ameriky, napsal Buffo operu Lazebník sevilský. Propadla, ale za noc ji prý přepsal na komedii a hned příští večer měla úspěch. Vůbec všechna divadla v Paříži hledala zajímavé premiéry a na jevištích se odrážel nepokoj vládnoucí na ulicích, ve školách, v hospodách. Paní de Montrey se dověděla o událostech na Lacoste s jistým zpožděním, ale byla si jista, že Markýz je ve svých vášních neudržitelný a nedovede počítat se zítřkem. Proto navrhla, aby se manželé raději vrátili do Paříže, tím spíš, že Markýzova matka je vážně nemocná. Na Markýze to zapůsobilo. Pojedeme, rozhodl. Musím matku vidět. Jistě nám nečeká. Ale co když tě chce má matka jenom dostat do Paříže? Podezřívala jí René. Vzpomeň si, co jsme jí v lednu napsali. Markýz jí totiž nadiktoval několik stránek výčitek a ostrých invektiv, které ji rozčílily. Vzkázala tehdy, že zrovna chtěla přednést svou přímluvu za Markýze přímo jeho veličenstvu, ale že v tomto případě od svého úmyslu upouští a že když na ní někdo zaútočí, umí se bránit. Snad bude lepší i pro smíření s ní, když se vrátíme, mínil Markýz. Nevěřím, že by byla schopná vymyslet si nemoc mé matky, aby mě udala. 1. února se manželé vydali na cestu. Silnice byly po zimě špatné, vůz se musel několikrát opravovat. Cesta do Paříže trvala týden. Když dorazili do města, dověděli se truchlivou novinu, že markýzova matka paní Marie Eleonora de Sade podlehla své nemoci a zemřela už před 3 týdny. 15. ledna ji pochovali. Pro markýze, který se celou cestu utěšoval, že zastihne matku určitě živou a zdravou, to byla těžká rána. Pro jistotu nešel do svého bytu, ale ubytoval se první den u svého učitele abého Ambleta a pak v hotelu Denmark v ulici Jacob. I když byl matčiným odchodem upřímně zarmoucen, nedovedl si odepřít setkání s přáteli. Chtěl se po dlouhé době nadechnout pařížského večerního vzduchu. Byl smutný, když ho vedli do hospůdek, ale rozjasnil se, když mohl pozdravit kamarády, když ho líbali známé číšnice. Život, který si musel tak dlouho odpírat, tu k němu mluvil nejzřetelněji. René dlouho rozvažovala, ale pak se rozhodla a přece jen matce svěřila, že s ní přijel do Paříže i manžel. Zadoufala, že se matka obměkčí a že bude snad možné pro jeho případ něco udělat. Paní de Montrey přijala její sdělení klidně na vědomí a navíc se neptala. Ale o 3 dny později, 13. února 1777, zaklepal na dveře markýzova pokoje v hotelu Denmark starý známý, inspektor Maré. Byla už tma, když vezl markýze do pevnosti ven sám. Jistě si dala k tomu zatčení podnět, obviňovala René svou matku. Udala si ho. Věděli o něm. Čekali, až se tu objeví, tvrdila paní de Montrey. Zase se vymluvíš, že ti jde o čest rodiny? A není to pravda? Poslala jsem Goffridyho, aby zajel na Lacoste a prohlédl všechny markýzovy věci, i nábytek. Nemá tam někde to křeslo, které spoutá ženskou, když se do něho posadí?
Ne, nevím.
Byla si nejistá René. V které je markýz pevnosti?
Proč bys to musela vědět? Stejně mu nemůžeš psát. Takhle je všechno v nejlepším pořádku, můžeš mi věřit.
Ty se mi posmíváš, vybuchla René.
Víš přece, oč jde. O zrušení rozsudku z roku 72. O to může žádat jen, když je ve vazbě, a ne, když je na útěku. Proto chtěl abé, aby se dobrovolně vrátil.
Donatien neměl o těchto sporech tušení a o venkovním světě nevěděl vůbec nic. Když ho Maré v noci převážel do Vincennes, mohl si udělat jedině představu o hloubce příkopů a o síle zdí. Tady byl před 100 lety vězněn pověstný vrah kardinál de Rés, jehož náboženstvím byl zločin. Před 20 lety se tu trápil ušlechtilý filozof Diderot, a tu někde mezi hradbami zastřelili nedávno markýze Dongyan. Místo plné tragických stínů. Co tu čeká na mne? Každá ze 3 bran se mohla otevřít jen tak, že klíče se zastrčily z obou stran. Hned první noc se seznámil se stálými obyvateli pevnosti, s krysami, které ho vyděsili. Marně čekal na ráno, sklo ve 2x zamřížovaných oknech bylo kalné a skoro nepropouštělo světlo. Zdi byly mrtvé. I když ho strčili do cely číslo 11, která byla ve věži výš, než sahaly hradby, neviděl nic než kameny. Mosty byly ustavičně zdviženy. Cítím, že je nemožné, abych vydržel ten hrozný stav. Tonu v beznaději. Jsou chvíle, kdy se ani nepoznávám. Zapřísahal René, aby se šla vrhnout k nohám ministra nebo samého krále a vyprosila pro něho svobodu. Vyslovil také obavu, že rukopisy, které nechal ve svém pokoji v hotelu Denmark, by se mohly špatně vykládat a žádal, aby o nich mohl napsat vysvětlení. Cítil se zase zaživa pohřbený a přiznával, že by si nejraději rozbil hlavu o zeď. Zbyly mi jen slzy a nářek, ale nikdo jej neslyší. Všechno pro mne zemřelo. Odchyni napsal s upřímnou žalostí, že zradila v jediném okamžiku nejsvětější city, když dala zatknout syna na matčině hrobu.
Se volilo.
Svobodně i nesvobodně.
Když po naší zemi jezdili tanky.
Nezvané i pozvané.
Když se rozlily řeky.
Když řádilo tornádo.
Všude tam, kde se něco dělo.
Vždycky, když se psali dějiny.
Byli jsme u toho.
A budeme dál.
Český rozhlas.
100 let.
Je jen začátek.